Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia elimu nchini Tanzania. Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kuhusu elimu kwa wote, ambalo ni lengo namba 2 la milenia, imebaini kuwa kasoro katika sekta ya elimu hugharimu serikali duniani kote dola bilioni 129 kwa mwaka. Hii ni kwa sababu asilimia 10 ya fedha zinazoelekezwa kwenye elimu ya msingi hupotelea kwenye kiwango duni cha elimu ambacho hakiwawezeshi watoto kufuta ujinga wa kutokujua kusoma. UNESCO inasema hali hii imesababisha kijana mmoja kati ya vijana wanne kwenye nchi maskini kuwa wajinga wa kutokujua kusoma hata sentensi moja. Ripoti hiyo ambayo mwaka huu imejikita katika ufundishaji na kujifunza kufikia elimu bora kwa wote, imeonya kwamba bila kuwavutia na kutoa mafunzo kwa walimu wa kutosha, mgogoro wa elimu utadumu katika vizazi na vizazi, na nchi maskini ndio waathirika wakubwa. Je, nchini Tanzania hali ikoje? Tuungane na Penina Kajura kutoka redio wa shirika Afya Radio ya Mwanza Tanzania, ambaye amemulika sekta hiyo.
Mapema nimetembelea katika shule ya msingi Swea iliyo kwenye Gezi, wilaya ya Nyamagana. Lengo hasa likiwa ni kufahamu ni kwa jinsi gani tatizo la kutojua kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi lilivyo kubwa. Hapa naingia katika chumba cha darasa la pili, huku nikiwa nimeambatana na mwalimu Joyce Mabena, ambaye ananieleza zaidi ya wanafunzi 25 katika darasa hili hawajui kusoma, kuandika wala kuhesabu.
Darasa letu lina wanafunzi 160. Tunawezaje kwa muda wanafunzi 160 kwa kufundisha kwa wakati mmoja? Tuko walimu wawili, mwalimu mwingine anasimama nyuma ya darasa anashika na fimbo, wananyamaza, na mwalimu mwingine yuko ubaoni anafundisha.
Kati ya hao wanafunzi wote ni wanafunzi wangapi ambao labda unaweza ukawakadiria ambao hawajui kusoma na kuandika?
Wanafunzi 25 ndio hawajui kusoma na kuandika.
Ni kweli kwamba haya madawati yanakidhi kukaliwa na wanafunzi 160?
Madawati ni machache, kwa sababu dawati moja inatakiwa kukaliwa watoto watatu. Sasa humu wanakaa watoto saba sita.
Na wanafunzi wengine wanakaa wapi?
Tunawarundika tu hivyo, wana banana hivyo. Wengine wanakaa chini. Josephati, naomba usome hapo ubaoni. Shika fimbo, usome. Soma hapo. Anzia huko juu.
Choma.
Hapa ni chama.
Chama.
Na hapa?
Chea.
Cheza.
Cheza.
Hebu mwalimu atusome hili neno hapa chini hili.
Soma hapa.
Pa-pe-da.
Arudia tena hapa, sema a na pe nda. Tena
a-na-pe-nda.
Nyamazeni kimya, alafu msikize huyu hapa anatusomea. Sawa, yuko darasa la ngapi huyu?
La
3. Hebu tusome kwa sauti kabisa wanafunzi wenzako wasikie.
Ubwabwa hauna ukoko.
Hali hii kanifanya kuingia darasa la 4, ambako kati ya wanafunzi 70, wanafunzi 15 hawajui kusoma, kuhesabu na kuandika. Napata nafasi ya kuongea na mmoja kati ya wanafunzi hawa.
Hamisa Mgari.
Uko darasa la ngapi?
La 4.
Unajua kusoma na kuandika?
Hamna.
Unafikiri kwa nini hujui?
Sijui tu kusoma na kuandika.
Ulifanya mtihani? Ukafaulu? Unaporudi nyumbani wao wanakuuliza umesoma nini? Hawakuulizi chochote? Au labda kazi ngumu za nyumbani zinakufanya usije kusoma na kuandika?
Sio kazi ngumu.
Kutoka katika shule hii ya Swea iliyo kwenye Gezi nikaelekea Buhongwa, nyumbani kwa Juliana Matias, ambaye ni mama mzazi wa Anifa. Swali langu kwake: anafikiri ni kwa nini mwanae Anifa hadi anafika darasa la 4 hajui kusoma, kuandika wala kuhesabu?
Wanakaa wanne, wanabanana, wanatikisana kuandika, yani inakuwa mwandiko unakuwa mbaya kwa sababu madawati hayatoshi.
Sasa hebu niambiwe, kama mzazi, ushiriki wako ni vipi pamoja na walimu ili kuhakikisha kwamba mwanao anajua kusoma na kuandika?
Nishawafuata walimu nikawaomba angalau wamsaidie japokuwa kwa vipindi vya ziada, lakini walidai kwamba wanahitaji pesa kidogo ili waweze kumsaidia. Lakini sasa mimi kipato changu ni kidogo, sina hela, sasa ndo nahangaika na hivyo hivyo.
Sasa unafikiri kwamba nini serikali ifanye ili kuhakikisha kwamba watoto wanajua kusoma na kuandika?
ukiwa kama mmoja wa wazazi?
Mimi nilikuwa naomba elimu ile ya zamani irudishwe. Watu wazima wafundishe watoto wadogo. Kwa sababu watu wazima wana uwezo wa kuwafundisha watoto wadogo sana. Kuzidi sasa hivi wanavyoajiri tu wanawaweka watoto wadogo kwenye madarasa yale madogo ya watoto. Kwa hiyo wanakuwa hawana muda, wana muda na mambo yao tu, wanasahau kuwafundisha watoto. Lakini wakiingia kule watu wazima huwaelekeza watoto vizuri na kuwasaidia na hatimaye wanajua kusoma.
Kwa nini wanafunzi wengi hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu? Hoja ambayo inanirudisha kwa mwalimu Mabena katika shule ya msingi Swea.
Sababu zinazochangia watoto wasijue kusoma na kuandika zinaanzia toka nyumbani. Utakuta wengine watoro, afina istoshe wazazi pia hawajibiki kukagua madaftari ya watoto wao, uhaba wa madarasa, vifaa vya kujifunzia na kufundishia, zana na serikali yenyewe kutokutambua umuhimu watoto wa darasa la kwanza na darasa la pili.
Hebu tuanzie hapo kwenye zana. Una maana gani unaposema kwamba zana kama zipi ambazo labda zinakosekana?
Mtoto wa darasa la kwanza na darasa la pili anatakiwa afundishwe vitu vikiwa halisia. Kwa mfano labda kama ndege, tulete kifani cha ndege. Kama tunafundisha ng'ombe, tulete zana ya ng'ombe. Na vitu vingine unaweza vikatokana na mazingira yanayotuzunguka, lakini vitu vingine vinatakiwa pesa. Na hatupati pesa kwa ajili ya kununua vifaa vya kufundishia wanafunzi.
Na labda mmewahi kulalamikia swala hili katika uongozi husika?
Tumelalamika, tumewaambia jamani unani vifaa vya kufundishia vinakuwa tatizo. Hata nani vitabu pia vinakuwa ni haba, kwa sababu utakuta watoto wanakaa na hati moja, watoto 6-7. Sasa kuja kuangalia wanakuwa na kitabu kimoja. Na natakiwa labda watoto watatu wawe na kitabu kimoja. Sasa unakuta kitabu anakitumia tu hapa shuleni, wakati anaondoka kwenda nyumbani vitabu tunavikusanya. Na hata tumelalamika serikali anakuambia wanaleta ruzuku, lakini wanatoleta ruzuku, ruzuku yenyewe wanaleta hela kidogo ambayo haikizi kwa watoto. Kwa sababu kama kuanzia huko juu izarani, mpaka ifike mkoani, mpaka ifike jiji, mpaka ifike, inaendelea kupungua, mpaka ikifika shuleni hela ni ndogo na ikinya mahitaji makubwa, na wanadai kasungula kadogo, mgao ni mkubwa. Sasa kila mtu anashindwa kupata ndo, ndo inakuwa hivyo. Na wanafunzi kulundikana na uhaba wa walimu na shuleni. Natakiwa mwalimu mmoja afundishe watoto 40. Sasa unapewa karibu 160, na maana karibu mikondo 4. Darasa moja inakuwa kama wako kanisani au msikitini. Na hii shule iko jiji. Jiji la Mwanza na wilaya Nyamagana.
Hatua chache kidogo naingia katika ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hii, Bwana Musa Liaumi, ambaye anaeleza mikakati alionayo ili kukabiliana na tatizo hili.
Mtoto anapoingia darasa la pili, kama hajazijua KK, kishafika mwezi wa 6 tunamrudisha darasa la kwanza.
Sasa nafikiri bani nini suluhisho la kudumu ili kuweza kuondokana na hili tatizo la watoto kutojua kusoma na kuandika?
Suluhisho la kudumu ni kwamba inatakiwa kuwa na umoja, wazazi, walimu, tushirikiane kitu kimoja. Kwamba mtoto anaporudi nyumbani, mzazi na mwenyewe tushirikiane katika kumjenga huyu mtoto katika kusoma na kuandika. Kwa sababu wazazi wengi mtoto akirudi ni wanangine wanawapeleka kuchunga ng'ombe. Wanawapigisha kazi nyingi sana nyumbani.
Mwisho mwalimu Mabena anatoa wito kwa serikali.
Mimi serikali kama serikali wangeja kuangalia kama walimu tuna mzigo mkubwa wa kufanya kazi, wangetuongezea maslahi. Kwa mfano wangetuongezea mishahara, wakatuongezea posho, pesa za likizo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Penina Kajura wa radio wa shirika Afya FM kutoka Mwanza, na bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Alice Werimu Kariuki, kwa heri kutoka New York.